Jeg hedder Poul Erik Strømme, som der blev sagt, og jeg er blevet spurgt, om jeg er sønderjyder, og det er jeg ikke. Jeg er bornholmer. Så i forbindelse med, at jeg for år siden begyndte at interessere mig for Sønderjylland lidt mere end sådan almindeligt, så opdagede jeg rent faktisk, at jeg har sønderjyske aner. Min tipoldefar, han måtte flygte i 1849 fra Flensborg, fordi ellers var han blevet arresteret. Og min oldefar, han kom til København i 1856, som det, der hedder familiesammenført i dag. Men jeg kan jo se på det, jeg har talt med og hørt om, at det er sådan en blanding af Sønderjylland, og så at jeg er medlem af Grænseforeningens bestyrelse. Og jeg kom i Grænseforeningen, fordi de arrangerede en god udflugt, og så tænkte jeg, at som tak måtte jeg hellere melde mig ind. Og så har jeg været med på forskellige gode udflugter. Så skulle vi gøre sådan der, ikke? Jo. Så skal vi for det første være klar over, hvad det er, vi snakker om. Og det hedder Sønderjylland. Sønderjylland, det er fra Kongeåen i nord til Ejderen i syd. Og Kongeåen løber nord for Ribe og starter syd for Kolding. Og Ejderen løber helt hernede, starter lidt nord. Det er det her landskab her, det drejer sig om. Og så skal I også tage Tåsinge med. Det vil vi normalt ikke sige, at Tåsinge hører til Sønderjylland. Når vi normalt siger Sønderjylland, så tænker vi jo kun på det, der er her, den nordlige del. Men det historiske Sønderjylland, det er fra Ejderen til Kongeåen. Ja. Grænseforeningen, den skal forstås som en forening, der samler foreninger. Så det er altså en landsdækkende forening, der samler en masse små lokale foreninger. Og den forening, der i dag startede i 1920, og man fik et kunstnerægtepar til at tegne et logo, som mange af givet kender. Når en vindmølle står på den måde, så omtaler man det som, at den udtrykker sorg. Og umiddelbart, så virker det jo sært at tale om sorg i 1920 i forbindelse med genforeningen. Baggrunden er den, at der må være noget i fortiden, der i 1920 ikke rigtig har passet med de ønsker, en række mennesker har haft. Og så har de selvfølgelig også tænkt tilbage på, at Dybbøl Mølle knyttes til det militære nederlag den 18. april i 1864, og det vil sige, at det er sorg. Men det er også udtryk for, at alt i 1920 ikke gik som ønsket, og derfor må man interessere sig for fortiden. Hvad ligger der egentlig bag det, der skete i 1920? Så er det kunstnernes håb, at vi har en oplevelse af solen, der står op, og solen, den stigende sol er udtryk for håb, at der kan komme til at ske noget efter 1920, som man gerne vil have skulle ske. Og så er det selvfølgelig i de danske farver. Og det gør, at det bliver nødvendigt at komme ind i et frygteligt langt historisk forløb. Fordi Danmarks historie og Sønderjylland, og det hænger sammen fra start til slut. Hvis vi går tilbage til omkring 700-tallet, der har man dateret stumper af dannevirke til at være bygget. Man har brugt det, der hedder dendrokronologisk metode, hvor man kigger på årringene i træer, og ved hjælp af dem kan man sammenligne, og så kan man sige, at det her træ, det er vokset på det og det tidspunkt. Man kan meget præcis sige, i vinteren 981-82, der er Trelleborg blevet bygget, fordi man kan se, at barken den slutter på det tidspunkt. Så man kan datere dannevirke, og dannevirke har front mod syd. Og det vil sige, at der har været en politisk kraft nordfor, som har ønsket at beskytte i forhold til det, der kom sydfra. Omkring år 800, der er der et krigsforløb, hvor en dansk kong Godfred er i krig med det store Frankerige. Og Frankerige dækkede Norditalien til Rom, Frankrig, dele af Vesttyskland, dele af nordlige Spanien, Holland, Nederlandene. Så det var et stort rigsdannelse. der forsøgte at trænge nordpå. Og det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at kong Godfred og bagefter ham hans søn Hemming, de var i stand til at stoppe det der angreb fra syd. Og man fik en fredsaftale i 811, hvor Frankeriget altså anerkendte Ejderen som grænsen mellem dem og danernes rige. Om der så fandtes et helt Danmark omkring 800, det er sådan lidt mere usikkert. Fordi et helt Danmark, det er Jylland, Sjælland og Skåne. Man har også kendskab til noget voldanlæg ved Aabenraa, der har front mod nord. Og det vil sige, at der måske taler om et lille rige i den sydlige del af Jylland, der forsvarer sig mod syd. Så går 800-900-tallet, det går med en række kampe og trusler fra syd, og I kommer til at opfatte indførelsen af kristendommen som et forsøg på fra syd at erobre Danmark åndeligt, og på den måde få kontrol over Danmark. Og når Harald Blåtand lader sig kriste omkring 960, så er det på en måde at tage luften ud af det angreb, der kommer fra syd. Fordi der er et tæt samarbejde mellem konge, kejser og kirke. Kirkens folk, det er kongens folk. I 1025, der laver Knud den Store en aftale med den tysk-romerske kejser. Og det tysk-romerske kejserige, det er altså hele Tyskland og så den store del af Norditalien. Og der anerkender kejseren, at grænsen er ved Ejderen. Og det vil sige, fra 1025 og så 800 år frem, der er opfattelsen af grænsen for tysk-romersk rige, det er ved Ejderen. Omkring 1070, der blev Danmark inddelt i stifter. Og her er det bemærkelsesværdigt, at Ribe stift er den nordvestlige del af Sønderjylland. Og så er der Slesvig stift, som er hovedparten, mens Tåsinge og Als bliver lagt til Odense stift. Og det vil sige, at dengang har man altså ikke haft en opfattelse af, at Sønderjylland var en samlet hele. Kirkens folk, der kom utrolig mange af dem sydfra. Og det vil sige, at de har været tysktalende, og de har brugt latin, som var kirkens sprog. Og det vil sige, at når de har været tysktalende, så har de jo været med til, at gennem kirkens folk, så kom det tyske sprog til at betyde noget nord for Ejderen. I 1115, der blev Erik Ejegods søn, Knud Lavard, gjort til hertug i Jylland, med den opgave at tage sig af grænseegnene. Og han udvidede det danske område mod syd ind i Holsten. Og hans far, Valdemar den Store, forstærkede Dannevirke og byggede det, der hedder Valdemarsmuren i mursten, som er en del af Dannevirke. Valdemar den Store søn, Valdemar Sejr, han blev også hertug i Jylland, og han hedder jo Sejr, fordi han udvidede det danske magtområde ned i Holsten og langs Østersøens sydkyst, og dermed skabte et dansk imperie. Det imperie, det gik så fløjten i 1227, i det Danmark led et meget stort militært nederlag ved Bornhøved, og det vil sige, en stor del af Valdemar Sejrs gevinster, de gik fløjten. Omkring det her tidspunkt, der begyndte man så at dele Jylland op i to, Nørrejylland og Sønderjylland, i det jyderne, de havde to landsting, nemlig et i Viborg og et ved Urnehoved, og Urnehoved, det er et sted vest for Aabenraa. Ja, vi skal lidt længere frem, før man begynder at tale om Sønderjylland. I 1241, der har jyske lov, og den gælder for hele området ned til Ejderen. Og det vil sige, det jeg har talt om nu, det er en række ting, der knytter hele Danmark og Sønderjylland sammen. Valdemar Sejr, han havde flere sønner. Og sønner, de skal jo underholdes, de skal noget at leve af. Og yngre sønner, de bliver så gjort til hertug af en del af landet. Og Abel, han blev gjort til hertug i Sønderjylland i Slesvig. Og så var der en, der blev gjort til hertug af Halland, og der var en, der blev gjort til hertug af Lolland. Og hvis prins Joachim skulle have været hertug, så er det vist nok hertugdømmet Lolland, der er det, der er parat. Men det er han altså ikke blevet. Abel. Jo, så skal jeg også lige med, at 1100-1200-tallet, der er der også en bydannelse i Danmark. Og danske byer, de lod sig inspirere af den store tyske by Lübeck. Og der har jeg også en tysk indflydelse i Danmark. Abel, han kom i strid med broren Erik Plaupæl, og det udløste, at Erik han blev myrdet af Abel på en eller anden måde. Det forhindrede ikke, at Abel han blev konge. Abel blev så slået ihjel af nogle andre 2 år efter i 52. Det, der så er interessant, det er, at efter at Erik og Abel er død, så er der den tredje bror, der hedder Christoffer, og han må forhandle med Abels enke om, hvordan der var ledes med Abels børn og hertugdømmet Sønderjylland. Og her starter altså en deling af dele af Danmark fra resten af Danmark. Og det er i perioden 1250-1300, at man begynder at tale om Sønderjylland. Og dermed, at det er 2 forskellige størrelser. Så er der nogle grever i Holsten, og der er en overklasse i Holsten, der gifter sig med overklassen i Slesvig, altså i Sønderjylland. Og der er overklasse i Holsten, der gerne vil have job i kirken, og det får de naturligt hos biskoppen i Slesvig, og så får de jo job rundt i Sønderjylland. Og dermed er der en holstensk indflydelse i Sønderjylland. Og den vokser stille og roligt, samtidig med, at den danske kongemagt ikke kan holde styr på pengene og pantsætter landet på forskellige måder. Og i 1332, der er der ikke længere nogen konge i Danmark, og hele landet mere eller mindre pantsat. Og det er jo med til at øge den holstenske indflydelse i Danmark. Det Valdemar Atterdal fra 1340, han vender så udviklingen, og han får så samlet det danske rige, og han må så se i øjnene, at Sønderjylland kommer ned i rækken af det, der skal samles. Datteren Margrethe, hun får så generobret og genkøbt det meste af Sønderjylland. Og da hun døde i 1412 på Flensborg Fjord, der var hun ved at have styr på Sønderjylland. Hendes efterfølger, Erik af Pommern, han satte så det hele over styr. Og det førte så til, at Holsten og Slesvig kom under en holstensk ledelse. I 1460, der er der så en situation, hvor hertugen i Slesvig og Holsten ingen børn har. Men han har en søstersøn, der hedder Christian af Oldenburg. Og Christian af Oldenburg synes, man godt kan være konge i Danmark. Og så er der nogen, der finder, at det kunne være meget fornuftigt, at den Christian også bliver hertug i Slesvig og hertug i Holsten. Og så mødtes man i Ribe, og så laver man altså en aftale, en håndfæstning, kan man sige, hvor overklassen, ridderskabet, kalder man den adelige overklasse, de laver en aftale med Christian den Første om, at han bliver valgt til hertug, og det bliver han, hvis han lover noget. Og det, han lover, det er, at Sønderjylland og Danmark skal ikke knyttes nærmere til hinanden. Og han lover, at der skal ikke være nogen grænse mellem Slesvig og Holsten. Og han lover, at de skal være evigt uddelt sammen. Og den der formulering, evigt uddelt sammen, den dukker op senere og har stor betydning. Så man kan sige, som der står i en bog, ikke, at her genetablerede man forbindelsen til Danmark. Man konsoliderede, at Slesvig var noget, at Sønderjylland var noget særligt, og man befæstede forbindelsen til Holsten. I skal sige Slesvig, hvis I taler tysk, og I skal sige Sønderjylland, hvis I taler dansk. Det er den sproglige størrelse. Så Christian den Første, han havde selvfølgelig også mere end en søn, og da han døde, så blev man igen enige om, at i Danmark, der valgte man én konge. Dermed, den yngre bror, han skulle jo også forsørge sig, og så besluttede man sig for at dele Sønderjylland. Og så delte man på den måde, at de fik forskellige stumper. Flensborg, Sønderborg, Aabenraa til den ene, og Gottorp, Haderslev og Tønder til den anden. Gottorp, det er ved Slesvig by. Og så aftalte man, at kirken og adelens ejendomme, det styrede man i fællesskab. Og så aftalte man, at de begge to blev valgt til hertuger. Det var egentlig ikke tanken i 1460 med Ribebrevet, at man kunne vælge to hertuger, men det gjorde man altså. Senere der valgte man flere endnu. Så kommer der en meget afgørende størrelse i... Lillebror Frederik, han blev jo så Frederik den Første senere. Og i de 10 år, hvor han var konge i Danmark, der styrede han fra Gottorp, altså fra Slesvig by. Så har I reformationen, og Frederiks søn Christian, han overtog Haderslev, da faren blev konge, og han havde sympati for Luthers tankegang, og indførte derfor reformationen i Haderslev. Da han så efter en borgerkrig fra 33 til 36 havde Europa og Danmark, så fik han indført reformationen i Danmark. Og i forbindelse med reformationen, der skrev han en aftale med stænderforsamlingen, som var meget morsom. Hvis kongen overtog alt kirkegods, var der ikke længere behov for skatter i Danmark. Det har de desværre glemt. Ja. Reformationen, den kommer så altså i løbet af de her år i hele området. Og så er der noget meget interessant, hvor historikeren må sige, hvorfor ved vi ikke. Men man aftalte, at linjen nord for Flensborg Tønder, der taler kirken dansk, og syd for taler kirken tysk. Men hvordan den streg er trukket, det ved man ikke rigtigt. Og den streg, den får jo betydning senere. I 1544, der delte man igen, og når vi kommer ind i det 17. århundrede, så fik de der hertuger interesse for, at deres ældste søn skulle arve, og så indførte man arve hertugdømmer og ophørte med, at de alle sammen skulle være hertuger. Og så fik man altså hertuger af første og anden rang, og nogle af de der hertuger af anden rang, det er blandt andet en, der hedder Glücksborg, og hans familie kender vi jo den dag i dag. Det er et ekstra stort gods. Det 17. århundrede, det er strid som bare pokker. Og her har I, hvordan Holsten og Slesvig, eller Sønderjylland, er blevet delt ind i mange forskellige stumper. Og det er bemærkelsesværdigt, at her, der ligger nogle stumper, der er grønt skraveret, og de blev styret fra Danmark, selvom de ligger i Sønderjylland. Og det får betydning i 1864, de her stumper her, er blandt andet Ribe. Og så har I det grå, det er den kongelige del, der ligger i forskellige stumper. Og så har I de grønne, og det er Gottorp. Og så har I nogle gule her, det er de der hertuger af anden rang. Og så er der... Bispen i Lübeck og lidt forskellige andre ting. Det er et kludetæppe, som har været vanskeligt at holde styr på. Og hvis der skete noget, som ikke passede de forskellige, så brugte man jo, at man havde forskellige titler. Altså, da Christian den 4. ville i krig med svenskerne, så var det som konge af Danmark i 1611. Da han ville blande sig i kejserkrigen i 30-årskrigen og før religionskrig, så ville rigsrådet i Danmark ikke være med, så sagde han bare, at jeg gør det som hertug af Holsten. Men modstanderne, de var jo ligeglade med, om han var konge og hertug og så videre. De tænkte bare på det, han var i ledelsen af det, det var dem, man bekæmpede. Så de her krige, de ramte jo over det hele. Hertugne Gottorp, altså familiemedlemme, giftede sig svensk og samarbejdede med svenskerne og begik, kan man sige, landsforræderi. Og i 1660, da man sluttede fred efter Karl Gustav-krigene, der blev de formelt anerkendt som suveræne. Altså så blev han anerkendt som en suveræn stat, de her forskellige stykker her. Og de ligger jo ikke samlet, og derfor er det jo ikke i vores forstand en stat, der kan forsvares. Men Frederik den 3. måtte anerkende ham som en suveræn fyrste. Det passede jo ikke de danske konger. Under Skånske krig, så besatte man Gottorperne, men i freden, der måtte Danmark give køb. Man kunne ikke gennemtvinge, at Gottorp skulle nedlægges. Det skete igen i 1684, at Danmark måtte acceptere, at den europæiske stormagtspolitik beskyttede denne her hertug i Sønderjylland. Under den store nordiske krig, der var Gottorperne igen aktive, og de beskyttede svenskerne. Men det lykkedes Danmark at nedkæmpe en svensk hær i Tønning, der ligger her ved Ejderen. Og samtidig fik man kendskab til, at de havde begået forræderi. Så i 1720, der kunne Danmark gennemtvinge, at Gottorps grå dele i Sønderjylland blev danske. Dermed blev de holstenske dele beskyttet af stormagterne, så Gottorp han fortsatte. Og så Gottorp-familien, den giftede sig både svensk, og den giftede sig også russisk. Og det vil sige, at der var en trussel fra Rusland på et tidspunkt. Men man kan sige, at i 1721, der er hele Sønderjylland ned til Ejderen, altså knyttet til Danmark. Og så burde der jo være orden i tingene. Så er det sådan, at man i 1720'erne talte lidt om, at man skulle have fælles lovgivning, for Danmark var rent faktisk gået hen og blevet et moderne samfund i forhold til Sønderjylland i 1720'erne. Men det gjorde man ikke. Man gjorde ikke noget for at samle det. I 1775, der fik man købt Gottorperne ud af Holsten. Men i købet, der måtte man love, at embedsmænd i Slesvig-Holsten, de skulle have studeret i Kiel. Og det er det samme som, at de bliver tysktalende. Og man måtte altså se i øjnene, at Sønderjylland var anderledes end resten af Danmark. Men det forhindrede ikke, at man var patrioter, og man støttede op om kongen. Og der er en præst syd for Flensborg, der skriver nogle vers, hvor han hilser den kære Christian, vores fædrelands hersker. Og det gør han altså på tysk. Og man kan tale om en lokal slesvigsk identitet. Så har jeg taget et billede med af Rote Havbart. Det er en meget stor, velstillet gård på Ejdersted Halvøen. Og en meget flot bygning. Og udtryk for, at de her år, det er nogle økonomisk gunstige år. Når I kommer efter 1864, så går det skidt med økonomien. Og efter 1920, der går det jo igen skidt med økonomien. Der var en, der sagde til mig, men jeg fik en kop kaffe, at der er jo fredeligt i Sønderjylland i dag. Frem til år 1800 ser det også for mig ud til, at der har været fredeligt og harmoni i Sønderjylland. Men dermed i den sidste del af 1700-tallet, der kom der nye tanker om, hvordan man styrede og hvordan man tænkte. Den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776, der taler om, at mennesket har ret til liv, frihed og stræben efter lykke. Og folket har ret til at ændre eller afskaffe en uretfærdig regering. Det var derfor, de gjorde oprør mod englænderne og smed dem ud. Det er jo meget, meget farlige tanker i et samfund, hvor fyrsten er indsat af Gud og regerer på Guds vegne. Og især det der med at ændre eller afskaffe en uretfærdig regering. Man kan altid finde ud af, at der er et eller andet, der er uretfærdigt. Samme år er der en professor i Glasgow, der skriver en bog om, hvordan nationen får en større velstand. Og han skriver den liberale bibel om, at økonomisk frihed vil give økonomisk vækst og glæde til alle borgerne. I 1789 har jeg en fransk revolution, hvor man taler om lighed, frihed og broderskab, og man laver en erklæring om menneskerettigheder. De her tanker, de kommer jo også til Sønderjylland. Og når man siger det her med folket, så kommer jo spørgsmålet, hvem er folket? Og man siger, at folket har magten, så, og det er ikke Gud, der har magten, og fyrsten, der har magten, men det er folket. Så kommer jo spørgsmålet, magten tilhører folket, magten forvaltes af folket, hvordan forvalter folket magten, hvem får folket magten til at blive forvaltet af? Og folket, det kan jo være de mennesker, der identificerer sig med et bestemt samfund. Altså dengang Skjern blev en del af Ringkøbing Skjern Kommune, der kan man godt have indtryk af, at der er mennesker i Skjern, der ikke identificerer sig med det politiske fællesskab Ringkøbing Skjern. Det kommer man ikke udenom. Og det vil sige, hvem er folket, ikke? Så kan man sige, at folket er også de mennesker, der har et fælles sprog, en fælles fortid, en fælles kultur. Og der kommer også nogle afgrænsninger, grænser. Fordi hvis vi går 30 km herfra, så kan vi forstå, hvad de siger. Når I kommer til Varde og fortsætter til Ribe, så kan I også forstå, hvad de siger. Når I kommer fra Ribe til Tønder, kan I også forstå, hvad de siger. Når I kommer fra Tønder til Husum, så kan de også forstå hinanden. Og det vil sige, så kan man fortsætte, at det er jo noget flygtigt noget, det her med kultur og fælles fortid. Men i denne her B-udgave af folket, folket kan være alle tysktalende. Og så har I jo de, der lever i Tyskland, og så har I schweizerne, og så har I østrigerne. Men man kan også have en lokal tilknytning, og den kan hedde Slesvig-Holsten. At det er det, man identificerer sig med. Og det er jo også meget naturligt at sige, at alle danskere de skal bo i Danmark. Og da der var danskere ned i Sønderjylland, så må Danmark altså være Danmark til ejderen. Selvom der altså ikke er dansk kultur helt ned til ejderen. Det skal måske lige med. De her år her omkring år 1800, de er jo præget af en masse krig og ballade. Og Danmark blev trukket ind i alt det der krig. Og det udløste jo, at Danmark måtte afstå Norge ved freden i Kiel, og pengekassen blev tømt. Og i forbindelse med Wienerkonferencen, så måtte Frederik 6. love, at der kom en stænderforsamling i Holsten. Og det løfte var han jo ikke meget for som enevældig konge, at skulle have sådan nogen, han skulle snakke med. Og så ødelagde det jo økonomien for en masse mennesker, det her. Hvis vi så gør stop og siger omkring 1830, der har vi en konge af Guds nåde, der er formelt enevældig, men styret foregår jo fra kongen gennem nogle embedsmænd, der så passer butikken. Og så en gang imellem, og man måtte jo ikke sige hvad som helst. Altså, der var en, der sagde noget om, man hænger ordner på idioter, og så røg han i fængsel. Ikke? Det går ikke. Men altså, han var jo konge af Danmark og konge af tropekolonierne. Han var konge over de norske bilande, som svenskerne ikke tog med i 1814. Så var han altså hertug i Slesvig, hertug i Holsten, hertug i Lauenburg. Og så var han så samtidig en af 39 fyrster i det, der hedder det tyske forbund. Og det vil sige, at han havde nogle pligter i forhold til Danmark og nogle pligter i forhold til det tyske forbund. Og så blev det jo alt sammen styret med udgangspunkt i kongens navn. Og så foregik det altså med hensyn til forskellige love osv. Altså kongeloven, den, hvad hedder det, jyske lov, den galt i Sønderjylland og i Danmark, men ikke i Holsten. Kongeloven, den galt i Danmark, og man hævdede, den galt også i Sønderjylland. Det var der så nogen, der hævdede, den alligevel ikke gjorde. Og så var der altså et andet lovgivningssystem i Holsten, og så var der jo, hvad folk i årenes løb har fået af privilegier og sædvane osv. Altså København har nogle privilegier som by, som resten af Danmark ikke har. Og det er fordi, i 1660 fik København nogle privilegier. Og jeg nævnte før det der privilegie med, at embedsmændene skulle have studeret i Kiel. Det var noget, holstenerne havde sikret sig. Danske kanseli administrerede på dansk, og de tog sig af Nørrejylland. Tyske kanseli administrerede på tysk, og de tog sig af Sønderjylland og Holsten. Og så tog de sig også af udenrigspolitikken. Og rentekammeret, det var pengekassen. Hvad det er. Og så er der altså en hel masse spændinger. Nogle vil have økonomisk frihed, de vil have sociale reformer, landbrugreformer. Andre vil have politisk indflydelse, de vil have en forfatning. Der er nogen, der begynder at tale om, de vil have tysk Slesvig-Holsten, og der er nogen, der taler om Danmark til Ejderen. Den der tilknytning til tyske forbund gjorde, at Danmark kunne blive trukket ind i nogle militære størrelser, at Danmark skulle stille soldater til det tyske forbund et eller andet mærkeligt sted. Det var jo også et spørgsmål om, det var noget, der var i Danmarks interesse. Og i 1830, der er der altså en slesvigsk embedsmand, der er Uwe Jens Lornsen, der skriver om Slesvig-Holstens forfatning. Han røg i spillet. I 1834, der må Frederik den 6. acceptere det her med rådgivende stænderforsamling i Holsten, og så siger han, når Holsten skal have, så skal resten også have. Og så laver han jo i Viborg og i Roskilde og i Slesvig og i Itzehoe, og på den måde fordelt over hele riget. Stænderforsamlingen førte jo så til, at en købmand, der hedder Hjort Lorentzen fra Haderslev, han talte i stænderforsamlingen i Slesvig, og så talte han dansk. Og så blev han jo afbrudt på samme måde som den grønlænder, der sidste år talte grønlandsk i Folketinget. At det kan vi ikke have sådan en uorden. Og han fik jo at vide, at skal jeg tige, fordi jeg taler dansk? Ja, fik han at vide. Og deres argument var jo, at han forstod tysk. Men han talte bevidst dansk. 1842, der kom Orla Lehmann ud af fængslet, fordi han havde fornærmet kongen. Og så talte han om Danmark til Ejderen, og at Danmark skulle frigøres fra den der militære forpligtelse over for det tyske forbund. Oven i alt det her, så kom jo, at kronprins Frederik den senere Frederik den 7., han havde ingen børn. Og det vil sige, at man skulle finde frem til en ny konge. Og så var der en af anden rangs hertugerne, der havde en efterfølger, der hertugen Augustenborg, og han hævdede jo, at han havde krav på den danske krone. Så man kan altså sige, at der står i historiebogen ikke, at Slesvig var stadig stridens æble. Danmark måtte ikke indlemme, og Holsten måtte ikke være forenet med. Hvis man ser på sprog, så er det røde, det er der, hvor de taler dansk. Og der er en rød streg der, hvor Flensborg ligger. Og det vil sige, at der har været virkelig mange, der talte dansk. Og så er den grænsen i dag, den går jo her. Og det vil sige, langt ned i Sønderjylland er der sådan en dansktalende størrelse. I 1850'erne, der forsøgte man at føre dansk sprogpolitik. Og i det her område her, der indførte man nogle regler om, at der skulle bruges dansk sprog. Det udløste jo, at bønder her, de blev vældig sure over, at præsten ikke længere måtte tale tysk. Og de var godt nok danske, men præsten har talt tysk, når vi er i kirke. Og det svarer til, at jeg jo ikke synes om det juleevangelie, der læses op, når jeg går i kirke juleaften. Altså, Jomfru Maria er frugtsommelig, hun er ikke gravid. Altså, jeg synes ikke om, at man smider det gamle sprog ud i forhold til noget nymodens noget. Ikke? Og det er lidt det samme her. Og så har I det frisiske område, og så er det tysktalende område. Og altså, den gamle kulturgrænse, den går altså her, sådan cirka. Og Ejderen går altså hernede. Altså, det nederste område her, der mener man ikke, at der er danske kulturelle træk. Og i vikingetiden, så har det her været et meget ubeboet område, hvor der har været en tysk indvandring. så er der jo en masse konflikter. Der er revolution i Frankrig i 1848, og det breder sig til Italien og Tyskland, og det breder sig til Danmark. Og i Holsten, der gør man oprør og vil etablere et nationalliberalt styre. Og tilsvarende i København har I et møde på Casino, og man, så går man til Frederik den 7. på Christiansborg og siger, at man vil have en ny regering, og så siger kongen jo, at han har afskedet dem. Ikke? Og så har I det, der hedder Martsministeriet, og så indkalder man til en grundlovgivende rigsforsamling. De der oprør, de udløser jo en borgerkrig, hvor I har danske på den ene side og tyske på den anden side i 3 år. Og fra Tyskland kom der støtte fra det tyske forbund til Slesvig-Holstenerne. I 1850, der har I så den dansk sejr, men samtidig med, at der er en dansk sejr, så er der nogle stormagter, der siger, at vi fastfryser situationen, således at den hele stat, der var, den skal bare fortsætte. Og det vil sige, at konflikten, den blev pakket ind. Og så har man nogle vanskelige år fra 1850 til 1863, hvor man altså havde den nye grundlov i Danmark, og så havde man enevælde i Sønderjylland og i Holsten. Og så skulle man jo have en fælles ordning. Og man fik så i 1855 lavet en fælles forfatning. Men så kom spørgsmålet, hvordan skal den fungere? Skal alle 4 være enige, eller kan en bestemme over nogle af de andre? Og fra tysk side, der sagde man, at alle 4 skal være enige, og det betød jo, at et lille bitte Lauenburg kunne sige nej. Og det var jo uacceptabelt i København, når 3/5 var danskere. Og det vil sige, at hver gang det gik i stå, så kan man få indtryk af, at holstenerne de smuttede til Tyskland og jamrede og gav udtryk for, at vi bliver sådan mishandlet af danskerne, og så fik de tysk støtte. Og det førte sig i 1863, at man i København besluttede sig for det, der hedder novemberforfatningen, og sagde, at nu handler Danmark og Sønderjylland, og så kan Holsten og Lauenburg være med, hvis de har lyst, og hvis de ikke har lyst, kan det blive fri. Og det vil sige, at fra dansk side lagde man op til, at nu kan Holsten få lov til at passe sig selv og blive fri for os. Det udløste helt oplagt, at man i Berlin sagde, at novemberforfatningen er et brud på det, der var aftalt i 1850-51. Og hvis Danmark ikke afskaffede den der novemberforfatning, ja, så ville man gå i krig med Danmark. Og det gjorde Bismarck så. Og det vil sige, at det formelle er i orden set fra tysk side, og så fører de ganske almindelig magtpolitik, hvor det gælder om Europa og land, og så er det ikke noget med at være tysk eller sådan noget. Og så fik Preussen østrigerne med, og det førte jo helt naturligt til, at lille Danmark lynhurtigt blev besejret først ved Dybbøl, og så forhandlede man i London om at finde en fredsløsning, og det kunne man ikke blive enige om, i det man fra dansk side sagde nej. Og så erobrede preusserne lynhurtigt alt den 29. juni, og så er krigen forbi. Der er en enkelt, meget trist begivenhed lige syd for Aalborg, først i juli måned, men krigen er forbi. Og Danmark måtte se i øjnene, at militært var der ingen muligheder. Altså, man havde i efteråret 63, der havde man håbet på, at England, Rusland og andre ville blande sig og hjælpe Danmark til at få en løsning, Danmark kunne bruge, men de dukkede ikke op. Det betød så, at man afstod Sønderjylland, Holsten og Lauenborg. Så var der jo noget med de der kongeriske dele af Sønderjylland. Og der sagde man i Berlin, at I kan godt få lov til at få Ribeområdet. Derimod ligger Møltønder, det ligger for langt mod syd. Og så fik man en aftale om, at Møltønder, det kunne jo skiftes ud med nogle savne syd for Kolding. Og det vil sige, at nogle små stumper af Sønderjylland blev i Danmark i 1864. Tåsinge fik man også lov til at beholde, og der er nogen, der hævder, at der blev lagt en finger på kortet, der hvor Tåsinge er. Det er nok en god historie. Krigen udløste jo så, at der blev et stort dansk mindretal i Sønderjylland. Preussen og Østrig, de var ikke enige om noget som helst. Og de var meget uenige om, man skulle have det, der hedder en stor tysk eller en lille tysk ordning. De førte så en lynhurtig krig i 1866, så der førte til, at det Tyskland, vi har, blev den lille tyske ordning, nemlig altså uden tyskerne i Østrig. Frankrig blandede sig så i det der forløb, og fik så i freden i 1866 indført en paragraf 5 om, at der kunne holdes en folkeafstemning i den nordlige del af Sønderjylland om det nationale tilhørsforhold. De mennesker, der gik ind for Slesvig-Holsten, de tabte også i 1864 totalt, fordi Preussen kunne ikke forestille sig, at der skulle laves et Slesvig-Holsten. Landområdet blev indlemmet som en ganske almindelig provins i Preussen. Så ved vi jo alle sammen, at i 1920, der delte man Sønderjylland. Og allerede i 1848, der var forslaget fremme om, at man kunne dele. Begge sider sagde nej, og Frederik den 7. sagde, at det skal ej ske. Da man forhandlede i London i 1864, der talte man om, at vi kan dele ved Aabenraa, vi kan dele ved Flensborg, vi kan dele ved Dannevirke. Fra dansk side synes man, en deling ved Dannevirke vil være passende. Og så er der en eller anden rørende historie om, at hvis man delte nordligere end Dannevirke, så ville dronningens fødehjem komme til at ligge uden for Danmark, og det ville jo være synd for hende. Så talte man om, at vi kan få nogle andre mennesker til at træffe linjen, altså en voldgift, og det sagde man fra dansk side af nej til, og så gik man i krig igen. Men altså, en lille stump af Sønderjylland blev i Danmark. Og så er der sådan en karikatur her fra 1848, hvor I har den danske soldat og den tyske soldat eller den preussiske soldat, og så er de i gang med at save Sønderjylland over, og det synes Sønderjylland selvfølgelig ikke om. Så er der perioden før den første verdenskrig, hvis I havde sunget "Det haver så lyne regnet", så er der en formulering, der hedder "båndene bandt". Fra tysk side, der gjorde man alt for at få tyske Nordslesvig. Og det var noget med sprog, og danske statsborgere, de blev smidt ud for lidt af ingenting. Og hvis man sagde et eller andet i avisen, så kunne det nemt blive til meget statsfornærmelse, hvis man altså i avisen ikke skrev til passen om kejserens fødselsdag, eller hvad det nu var. Jeg kendte en dame på Bornholm, der var født i 1892. Hun tog til Haderslev i fin, hvid sommerkjole, og så rødt bælte om livet. Hun blev bedt om at tage bæltet af, fordi ellers kunne man jo få problemer. Og der findes også et billede af en tysk bondegård, nej, en dansk bondegård, hvor de tyske myndigheder har skrevet "Rotweiss, Rotweiss, Rotweiss" på vinduer, på murstensvalg og sådan noget. Så når I Sønderjylland ser bygninger med gule og røde mursten, så er det jo fordi, så kunne man jo ikke anklages for Rotweiss. Når det galt det danske mindretal, så gik de i de første år, der nægtede de at have noget med det preussiske at gøre. Men de fandt jo ud af, at det her var et langt sejt træk, og så begyndte de at organisere sig i en vælgerforening, i en sprogforening og en skoleforening. De etablerede aviser. Når de ikke kunne holde møder på kroen, så lavede de forsamlingshuse, og på den måde bygges det op. Når det gælder jorden, så forsøgte man fra tysk side at få tyske bønderkale op og etablere sig på gårde, og de fik så billige lån. Og så måtte man jo fra dansk side gøre noget for at skaffe penge i Danmark, således at danske kale, der er lyst til at få en gård, kunne få et lån, så de kunne købe en gård. Så der er sådan en kamp om jorden. Og det fortsætter helt op i 1920'erne, 30'erne, denne kamp om jorden. I Danmark, der er der indvandrede sønderjyder, der er mennesker med sympati for sønderjyske, og der dannes altså sådan sønderjyske foreninger, som lægger vægt på at opretholde forbindelsen, og som samler penge ind og gør, hvad de kan for at støtte det, der sker syd for grænsen. Den danske stat er meget tilbageholdende. Der kommer ganske få penge fra den danske stat til Nordslesvig. Fordi den danske stat vidste udmærket godt, at man var dybt afhængig af Tyskland. Man kan have sådan en opfattelse af, at 1864 det var den næstsidste krig. Den næste krig, så er det forbi. Og derfor var Danmark nødt til at være neutral og sørge for ikke at være Tysklands fjende. Og så samtidig kunne forsvare sig og sikre, at andre lande ikke kunne bruge Danmark som et udgangspunkt for angreb på Tyskland. Og det her, det er en meget problematisk størrelse. Så det officielle Danmark ved udmærket godt, at der er det store danske mindretal, men er såre tilbageholdende. Når det gælder sprog, så blev al administration selvfølgelig på tysk. I 1871 der indførte man, at der skulle være 6 timers tysk undervisning om ugen til alle børn. Og som der står i historiebogen, at det var vel også nødvendigt for, at de kunne eksistere i Tyskland. I 1888 der laves det om således, at nu må man have 4 timer religion på dansk, ellers er resten på tysk. Omkring og 1900, der indføres der forbud mod, at foredragsholdere fra Danmark, de må ikke komme, de bliver smidt ud. Og det svarer til, at jeg bliver smidt ud, fordi jeg er for tarm, ikke? I 1908, der indførte man, at man måtte ikke bruge fremmed sprog ved møder. Og det havde den helt fantastiske løsning. I 1913, der blev det arrangeret en møderække i Tyskland med Roald Amundsen, der skulle fortælle om, hvordan han som det første menneske kom til Sydpolen. Og man arrangerede møder på tysk og på norsk. Mødet i Flensborg på norsk, det blev forbudt af de tyske myndigheder. Så blev de så ophidset i Oslo over, at man så ned på norsk kultur osv., at de gjorde vældig vrøvl i Berlin. Og så indrømmede de i Berlin, at han må godt tale norsk. Altså norsk og dansk ligger for tæt på hinanden. Det udløste, at de tyskbegejstrede, de blev vældig ophidset over dette knæfald for danskerne. Det der forbud, det skulle træde i kraft i 1928, men det kom jo aldrig til at betyde noget. Sprogforeningen, den udgav en almanak, og den udgav en sangbog, altså sådan en som denne her, ikke? Og så forsynede man den med nogle blanke sider, fordi der var nogle sange, man jo ikke måtte synge. Og det vil altså sige, at hvis man ikke må synge nummer 120, så havde folk en blank side her, for så kunne de i hånden skrive teksten ind. Den blå sangbog. Og når der er de to streger der, så er det fordi, der jo ikke måtte stå Sønderjylland. Og så har man lige sat de to streger for at markere, vi er underkastet tyske adfærd. Tyskland tabte første verdenskrig, og den amerikanske præsident Wilson, han kom som den lidt udeforstående med et forslag til, hvordan får vi fred. Og USA er jo et land, der består af mange forskellige mennesker fra mange forskellige steder på jorden. Og USA, der kan tysk, dansk og så videre jo godt fungere mellem hinanden. Og det vil sige, at han foreslog på et liberalt grundlag, at vi får fred på national selvbestemmelsesret, og vi får demokrati, og så kan vi få en fredsløsning, som gør, at det her er den sidste krig. Og første verdenskrig kaldes jo for den store krig. Nu skal der ikke være flere. I november indgik Tyskland så våbenhvile på grundlag af Wilsons punkter. Wilson, han gjorde sig tanker om Østrig-Ungarn, han gjorde sig tanker om Polen, han gjorde sig tanker om Alsace-Lorraine. Han gjorde sig ikke tanker om det danske mindretal. Det gjorde, at det danske rigsdagsmedlem i Berlin rejste en forespørgselsdebat om det Wilson siger, gælder det også i Nordslesvig. Og den tyske udenrigsminister, han gav sig udtryk for, det gælder også for Nordslesvig. Og så tog H.P. Hansen, han tog hjem til Aabenraa, og så mødtes den danske vælgerforening, og så udtænkte man, ud fra hvad H.P. Hansen havde gjort sig af tanker, et forslag til, hvordan man kunne stemme, nu hvor det var folkene, der skulle bestemme. Og H.P. Hansen, han samarbejdede med en historiker, der hedder Clausen, og han rejste rundt i det her område her, og så fastlagde han, hvor går den kulturelle grænse mellem dansk og tysk. Og så trak han en streg her, og så ud gennem nord om Flensborg by, og så ud gennem Flensborg Fjord. Og hele det her område, der hedder zone 1, der aftalte man, at her stemmer vi som en stor gruppe, om det skal være Danmark eller Tyskland. Altså, man vidste godt, at Sønderborg havde tysk flertal. Man vidste også godt, at Aabenraa havde tysk flertal. Og man kunne ikke lave en afstemning, hvor de der to byer, de blev tyske, og resten blev dansk. Altså, man skal også have noget, der praktisk kan fungere. Så man trækker altså den her linje her. Og da man så stemte den 10. februar 1920, så stemte alle de røde, de stemte dansk, de blå, de stemte tysk. Og I kan se, at Sønderborg, Aabenraa, Tinglev, og så Højer og Ubjerg, og hvad den sidste hedder, Tønder, de stemte tysk. Så der blev trukket en linje, som er rimelig præcis i forhold til, hvilken nationalitet folk havde. Hvis I tager det sogn, der hedder Ubjerg, der ligger her syd for Tønder, så er det dybt uretfærdigt at se med mine øjne. Der er 17% danskhed her, lige nord for grænsen. Det har noget at gøre med, at her er, man kan man følge Vidåen, og man vil også have fået lidt mystisk grænseforløb, hvis man havde bevæget sig rundt her. Så her kan man med tyske øjne sige, at her er sådan en vis uretfærdighed. Så aftalte man også, at det, der ligger i zone 2, at der kunne man også stemme, og det gjorde man i marts måned. Og hvis der var et dansk flertal i et af de der sogne syd for grænsen, så ville det blive lagt til Danmark. Og så kunne man altså få sådan en. Og så var der sådan en international kommission, der sørgede for, at det gik retfærdigt for sig, og som tog sig sådan helt små praktiske størrelser. Altså, når I kommer til Rybøl, så ved I godt, der er 200 meter med grænsen midt i gaden. Og den gode historie siger, at der boede nogle mennesker på vestsiden af gaden, som henvendte sig til kommissionen og sagde, at vi vil gerne være danske. Kan vi få grænsen lige rundt om vores ejendom? Og så gik de over på den anden side af gaden og spurgte, vil I være med til det her? Og så sagde de nej, fordi enken var bange for, om hun mistede sin pension efter den faldende ægtemand. Og så sagde kommissionen, jamen vi kan godt trække sådan ned igennem gaden og så rundt om dit hus. Og derfor har I det der lidt mystiske grænseforløb, i stedet for at grænsen bare går tværs igennem Rudbøl Sø og videre mod vest. Ja. Jamen vi kommer også lidt sent i gang, kører vi? Ja. Ja. Jamen, altså her er i stemmetallene. Og her har I en forklaring på det der med sogn. Fordi tager man stemmetallene, så er der 88.000 i de to områder, der stemte dansk, og der er 77.000, der stemte tysk. Og det vil sige, at hvis man havde taget det hele som en stor gruppe, så havde grænsen kunne gå længere sydpå. H.P. Hansen, han gav udtryk for, at jeg ønsker ikke et tysk mindretal i Danmark, der er levedygtigt. Og han gav så samtidig også udtryk for, at jeg kan acceptere, at der er et dansk mindretal syd for grænsen. Når man så ser på, hvordan de stemte, så var det meget moderne. Mænd og kvinder fik lov til at stemme, og de kunne kun være 20 år gamle. Det er ret usædvanligt. Så så var der også en regel om, at hvis man var født i området, men bosat udenfor, så havde man stemmeret. Og det vil sige, at min oldefar, der var født i 1836 i Flensborg, og rejst fra Flensborg i 1856, han har haft stemmeret. Det lyder lidt mærkeligt i vores ører. For en små 10 år siden, der stemte man i Skotland, og der sagde man, de der har stemmeret, det er de mennesker, der er bosat i Skotland. Men her lavede man altså en anden regel, og det hænger sammen med, at de tyske myndigheder jo havde udvist mennesker. Vi stopper i 20, og så lader vi det være godt, ikke? Ja. Her har jeg taget et par plakater med. Her kan I se det følelsesladede. En røvet datter er kommet hjem, og det lyder som et eventyr. At nu skal det komme retur. Ja. Vil ikke sige, det var godt?